Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Textele pe care le folosim în rugăciunea noastră comună, adresându-ne lui Dumnezeu, traduse în limba română, accesibile nouă, negreșit că sunt destinate să ajungă și la înțelegerea noastră. Ele nu sunt formulări care să se deruleze cumva în urechea noastră ca un fel de fond muzical, ca o componentă într-o atmosferă generală, așa cum o trăim noi aici în Sfânta Liturghie. Și acum, dați-vă seama, să asculți apostolul, nu mai zic de alte lucruri, să asculți apostolul citit cursiv, asculți Sfânta Evanghelie citită cursiv, clar, ca să o înțelegem, nu? Ce teme ni se pun în față? Adică ce propoziții sunt aici, nu? Ce înțelesuri au acestea? Deci ele cer un exercițiu. Cer o pregătire din partea noastră. Noi dacă nu avem grijă, datorită felului de viață modern în care ne lăsăm și noi atrași, pentru că nu avem cum, nu ne putem izola, trăim viața lumii noastre, nu e normal. Ne ducem către o superficialitate și o slăbiciune a gândului, o slăbiciune a minții. Lumea din jurul nostru, în graba ei, în nebunia ei, în iureșul acesta, cu foarte multe imagini care se transmit rapid, fără multă zăbavă, nu? Slăbesc fibra lăuntrică a gândului, o slăbesc. Și e foarte posibil să se ajungă destul de repede la situația ca aceste citiri, care se fac în mod normal, tradițional în biserică, să nu mai aibă oameni care să fie capabili să le primească, să le înțeleagă, să le asculte. Vom avea limba română și vom asculta textele din limba română exact cum am ascultat noi dacă ar surgi cineva în limba greacă sau în limba sacră slavă sau în limba latină, adică ceva, câte ceva îmi pricepe, dar atât. Deci, e un fragment astăzi citit din lecția pe care Mântuitorul Hristos o face cu Nicodim. Nicodim vine la Mântuitorul, fruntaș al lui evreilor, cărturar, om deștept, învățat, vine la Mântuitorul secret, singur. Și are o discuție cu Mântuitorul Hristos care e dată de Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan în capitolul 3, la început. Acesta e un text undeva din conținutul acestei lecții. E un dialog acolo, întreabă, răspunde și așa mai departe. Mântuitorul face o lecție cu el. Dacă am avea tot textul, am vedea că Nicodim nu e la înălțimea lucrurilor, cum se întâmplă de obicei. Nu? Mântuitorul spune ceva, ascultătorul e mai jos. Nu pricepe, nu prinde, sunt niște lucruri pe care nu le prinde. Și Mântuitorul plusează, bineînțeles, și îi atrage atenția, mă băiete, lucrurile stau așa și așa. Negreșit că tematica, preocuparea, căutarea lui Nicodim era în legătură cu mesianitatea, cu Mesia, cu Mântuitorul Hristos, cu unsul care trebuia să vină, nu? E el unsul sau nu e el? Nu se spune problema, dar bănuim că în spatele dialogului acestuia lui Nicodim cu Mântuitorul Hristos este tema aceasta. Suntem convinși? E chiar? Ești tu sau nu ești? Deci ăsta e fondul. Nu mă duc mai departe în direcția aceasta, că am alte lucruri de spus. Deci Mântuitorul îi spune, și sigur că ne spune și nouă astăzi, zice, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Cum înțelegi treaba asta? Deci, lucrurile, de aia ziceam că lucrurile sunt grele și că noi venim la biserică așa cum venim, ca oameni moderni, și de multe ori dăm cu capul în ele și nu le... Deci, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Iubiți credincioși, iubiți credincioși, suntem contemporani, nu cu un succes și cu înflorirea creștinismului. Nu suntem contemporani cu așa ceva. Deocamdată, fața văzută a lucrurilor este o scădere a creștinătății și a capacității creștinismului de a spune ceva lumii contemporane. Oamenii caută în alte direcții. Caută și mestecă lucrurile și își fac propriile lor religii, propriile lor, își fac niște acumulări, își fac ca și când ai zice, hai mă să facem, ce să facem? Păi să facem o salată sau să facem un, ce să facem? O salată de fructe sau ce am vrea noi să mâncăm acum. Fac niște melanjuri din astea ciudate care să le convină. În ideea că, măi frate, noi putem cu puterile noastre să facem. Adică lumina e în noi. Sunt foarte mulți din ăștia strânși la Bruxelles, acolo unde e stăpânirea lumii Europei în momentul de față, sunt foarte mulți din tehnicienii, din meseriașii, din administratorii, nu neapărat din vârfuri, din oamenii care, mașinăria aia grozavă de administrație care la Uniunea Europeană, care împărtășesc o religie inventată, în care, mă rog, cu elemente din orientalisme, cu creștinisme, cu de toate băgate acolo la grămadă, în așa fel încât accentul pică pe mine, adică lumina e în mine. Lumina e în mine, domne. Și dacă eu am lumina în mine, adică eu pot cu lucrurile din mine să mă duc în absolut. Adică dacă Dumnezeu, ca și când Dumnezeu în afara mea, nu. Divinitatea e o dimensiune cumva a mea, a mea, a eului meu, nu? Deci Mântuitorul spune clar, îi spune, vă bagă de seamă, nu poate urca nimeni la cer dacă nu s-a coborât de acolo. Nu-ți face iluzia tu, omule, că tu așa cum ești pe pământ, tu ai putea să te duci mai sus de ce, mai sus de cât. Tu rămâi în tine, nu te duci. Până unde te duci? Nu-ți garantează nimic din tine că tu tot te poți urca în lumea nevăzută la cer. Nu-ți garantează nimic. Numai ceva care a coborât de acolo poate să urce înapoi. Adică zice, nimeni nu se urcă la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Adică îi spune lui Nicodim, uită-te la Fiul omului pe care l-ai în fața ta. E o realitate care a coborât din cer și ea are certitudinea de a se putea duce de unde a venit, că e de acolo, e acolo, e permanent acolo, a coborât și totuși l-a coborât, a coborât și totuși e acolo, sau a coborât cu cer cu tot. Adică, acum toamna, la ziua crucii, ni se dă prilejul să ne gândim din nou la Mântuitorul Hristos cu foarte multă acuratețe. Cum am făcut-o de Paști în săptămâna patimilor. Tema Mântuitorului Hristos. Nu se poate fără El. Nu se poate fără El. Între noi și cer e o diferență radicală. Nu se poate face legătură între decât de către cineva care a venit de acolo. Deci asta îi spune Nicodim, a venit de acolo și deci poate să urce înapoi, pentru că el e permanent acolo, sau legătura lui n-a plecat spațial de acolo. El e garanția faptului că noi ca oameni am putea să ne ducem peste noi, să ne autodepășim, să ne ducem în cer. Nu singur, nu prin puterile noastre, nu prin o lumină care o descoperă cine știe ce mistică de asta de Uniunea Europeană. Nici vorbă de așa ceva, ci numai prin Domnul Hristos. El este garanția urcușului. Deci asta e o temă, vă dați seama cât se poate dezvolta, dar e temă teologică. E temă dată să o gândim noi. Deci dacă ne-o dă nouă, înseamnă că se așteaptă de la noi, nu să vă plictisiți și să ziceți, părinte, lasă-ne, spune-ne ceva mai ușor.
A fost doar un verset, următorul.
După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aici e un pic mai accesibil. Pentru că, acum lipsind și coroana de pe Sfânta Cruce, dumneavoastră pe axa bisericii puteți să întâlniți Sfânta Cruce concretă în spatele Sfintei Mese, puteți să vedeți răstignirea din nou aici, exact deasupra intrării în Sfântul Altar, și Sfânta Cruce o putem găsi multe locuri, așa zicând, în așa fel încât privirea să nu facă mare efort să se întâlnească cu Sfânta Cruce. Mântuitorul Hristos răstignit pe Sfânta Cruce este pictat în tradiția Bisericii Ortodoxe destul de schematic. Grigore Popescu, vedeți, și-a permis într-o formă pe care a câștigat-o oarecum tradiția și repetiția picturii de icoane, de răstignire, nu? Că trupul Mântuitorului Hristos nu stă ca desenat pe vertical, așa ca și când n-are greutate și doar o schemă, ci el se smulge, cumva atârnă în cuie și curba aceasta a trupului său, nu, care e atârnat acolo în cuie, îți arată realitatea trupului și suferința, și adică te poate duce în direcția aceasta. E cu ochii închiși. Avem răstigniri în care Mântuitorul Hristos se privește frontal de pe cruce și e cu ochii deschiși. Nu comentez. Aș putea comenta, dar nu am timp, nu? Dincolo, în Sfântul Altar, Doamna care a pictat pe Mântuitorul Hristos, destul de asemănător cu Grigore Popescu de aici, dar felul în care a pictat palmele, felul în care a pictat palmele este un element, un detaliu, dar care arată ca un spasm, ca un spasm, nu? Adică să te ducă, să te pună în situația de a realiza puțin realitatea, de a proba, de a trăi realitatea răstignirii, care nu-i deloc schematică și nu-i deloc doar un desen și așa, ci o realitate, a fost o realitate teribilă, nu? Cuiele bătute în palme, nu? Și palmele atunci să respiră într-un spasm al durerii supreme. Aceste elemente din pictura de icoană tradițională în Biserica Ortodoxă sunt puține, sunt foarte reduse. Dar în arta creștină în general s-au făcut experiențe mult mai curajoase în această privință. Și am în vedere, uitați-vă și căutați, răstignirea lui Grünewald. Acolo Mântuitorul Hristos este pictat într-o suferință vizibilă, într-o desfigurare înfricoșătoare a trupului său, care este maltratat cumva, apare maltratat, apare groaznic, mâinile, spasmul ăsta ușor pe care l-a făcut Doamna așa acolo, este în tot trupul, e ceva foarte greu de privit. Nu? Și cercetătorii, sau, deci asta e o variantă și mai este o variantă a unui pictor modern, de pildă, în care crucea e cosmică, Mântuitorul Hristos e răstignit pe ea și dacă te uiți bine, crucea nu stă pe pământ. E undeva proiectată pe dimensiunea infinită a cerului. La Grünewald s-au făcut, de ce a pictat omul ăla chiar așa, nu? A pictat-o pentru că oamenii care priveau acea cruce și care la un altar, la un altar de biserică, exact cum v-ați uitat dumneavoastră aici, erau bolnavi dintr-un lazaret, am zice, erau bolnavi dintr-un cămin, dintr-un orfelinat din ăsta, dintr-un așezământ în care erau boli incurabile. lepre, nenorociri în care trupul era mâncat de fel și fel de nu știu ce, suferințe îngrozitoare, ulcerații, sânge, suferință, desfigurări și așa mai departe. Și pentru bolnavii ăștia, pentru că biserica săraca i-a îngrijit și pe ăștia, adică a avut grijă și de oameni de felul ăsta, nu? Și având grijă, nu le dădea numai de mâncare și le înfășura rănile, ci le făcea și slujbă. Era normal ca într-un cămin de ăsta făcut de biserică să li se facă slujbă. Ăsta era altarul la care stăteau acești nenorociți, acești amăreți. Dar ei când priveau pe crucea Mântuitorului Hristos, nu vedeau un rege, un prinț care stă undeva liniștit, bucuros, așa mai departe, un puternic, un nu știu ce, ci vedeau un suferitor ca și ei. Adică Mântuitorul Hristos zărăsnit acolo pe cruce era unul dintre ei. El avea trupul unuia dintre ei. Puteau să se uite unul la altul și nu era o deosebire prea mare între cum se vedeau ei între ei și cum era Mântuitorul Hristos pe cruce. Care-i tâlcul la care ajung? Eu nu fac lecție de istoria artelor aici. Tâlcul este că oamenii ăștia privind la Mântuitorul Hristos ca unul dintre ei răstignit pe cruce, aveau posibilitatea să-și iau un reazem în suportarea propriilor lor nenorociri, propriilor lor suferințe și dureri. Adică Mântuitorul Hristos le era lor livrat, le era descris, le era pus în față ca cel care poate să-i ajute cum? Ca un cunoscător, ca unul care știe, ca unul care suferă împreună, nu ca unul din afară care îmi dă și mie niște firimituri acolo, hai mă ia și tu mă amărâtule și așa mai departe, să scap de tine mai repede. Acesta-i tâlcul acestor cuvinte pe care Mântuitorul îi le spune lui Nicodim. Precum a înălțat Moise șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, că oricine privește la el și așa mai departe. Adică gândiți-vă că evreii în pustie erau mușcați de șarpe și atunci ei se uitau la șarpele de aramă care strălucea acolo în soare. V-am vorbit de multe ori că e o imagine teribilă treaba aceasta, nu? Teul acela care e un fel de cruce, pe care era încolăcit șarpele și care era vizibil de departe, era foarte mare, nu? De jur împrejurul taberei se putea privi spre șarpele ăsta. Deci omul mușcat de șarpe privea șarpele și se vindeca. Mușcătura nu era veninoasă. Adică se presupune că noi privim la cruce privind din perspectiva unei suferințe. Privim dintr-o micime, privim dintr-o neșansă, privim dintr-o apăsare pe care noi o trăim, o conștientizăm în lumea aceasta și de ce să ne agățăm? Atunci ni se pune în față Sfânta Cruce. Pentru că lucrurile care ne încearcă pe noi, ne otrăvesc pe noi, ne împovărează, ne rănesc, ne micșorează, ne provoacă, așa zicând, să-și piardă veninul. Să-și piardă veninul. Ele nu dispar, dar își pierd veninul. Intră într-o altă logică a lucrurilor. Pentru că tu te uiți la Mântuitorul Hristos care e răstignit pe cruce. Din răstignirea lui pe cruce, tu trebuie să-ți iei putere pentru tine. Acum, eu nu mă duc mai departe de explicarea Evangheliei, ci trag niște concluzii. Noi avem crucea în biserică, ne-am obișnuit cu ea mai mult ca o icoană din aceasta, ca un element de artă. E un obiect colorat, e un desen acolo, e o imagine, nu conștientizăm, oameni buni. Deci lucrurile sunt puse în așa fel încât problemele pe care le ai, ele să te determine, să te motiveze, să privești la Mântuitorul Hristos și să-L vezi pe El răstignit pe cruce, în așa fel încât problemele pe care le ai tu devin minore, sau cum să spun, în comparativ cu crucea cosmică a Mântuitorului Hristos, cu suferința Lui, suferințele tale undeva se estompează, sau ai putere ca să le poți suporta. Că dacă și el le-a luat, nu? Le iei și tu. Deci o altă idee care ține de teologia Mântuitorului Hristos, una legată de faptul că a venit pe pământ și că el garantează urcarea, pentru că numai el poate să urce și numai prin el poți urca, și pe de altă parte, aici pe pământ, rezolvarea problemelor noastre pe pământ este posibilă prin crucea care se înalță în fața ochilor noștri, precum în fața ochilor evreilor aflați în pustie și erau mușcați de șarpe. Ca pedeapsă erau mușcați de șarpe. Nu? Nu v-am convins. V-am spus niște lucruri la care vă puteți gândi, nu am sentimentul că v-am convins. E tot mai greu să vă conving, îmi dau seama, dar asta e altă problemă. Însă rămâne și puțin cu gândul acesta și vedeți ce puteți face cu el în ideea că crucea, în realitatea ei, nu? Este polul care suportă această căutare a noastră când suntem în suferință, când suntem bagiocoriți, când suntem vai de capul nostru. Crucea cu Mântuitorul răstignit pe ea este polul ăla sus și în față, față de care te raportezi în așa fel încât să poți trece cu demnitate mai departe. Îl onorează pe Mântuitorul Hristos lucrul acesta. Îl onorează, îl mărturisește, îl afirmă. Amin.